Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bine ne-am regăsit cu această ocazie la aceeași întâlnire cu Sfânta Scriptură și cu detaliile care contează din scrierile ei, din pasajele pe care le citim de fiecare dată. Bun regăsit la întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu, care și cu această ocazie vrea să ne spună lucruri de care să ținem cont. Vă invit ca în ocazia aceasta să continuăm studiul nostru din cartea lui Iov, citind capitolul 9 și capitolul 10. E un pasaj puțin mai lung, dar veți vedea că e citibil și are un mesaj puternic. Iov care îi răspunde acum lui Bildad. Faceți aminte, ultima dată am discutat despre Bildad, despre lucrurile vechi care nu sunt întotdeauna cele mai bune. Și Iov îi dă răspunsul cu această ocazie. Și aș vrea să vă citesc. Iov a luat cuvântul și a zis: știu bine că este așa. Și cum ar putea omul să-și scoată dreptatea înaintea lui Dumnezeu? Căci dacă ar voi să se certe cu el, din 1000 de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur. A lui este înțelepciunea și atotputernicia. Cine i s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? El mută deodată munții și răstoarnă în mânia sa, zguduie pământul din temelia lui, de i se clatină stâlpii. Poruncește soarelui și soarele nu mai răsare și ține stelele sub pecetea lui. Numai el întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării. El a făcut ursul mare, luceafărul de seară și ralițele, și stelele din ținuturile de miază zi. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Iată, el trece pe lângă mine și nu-l văd. Se duce și nu-l zăresc. Dacă apucă el, cine-l va opri? Cine-i va zice ce faci? Dumnezeu nu-și întoarce mânia. Sub el se pleacă toți prijinitorii mândriei. Și eu cum să-i răspund? Ce cuvinte să aleg? Chiar dacă aș avea dreptate, nu i-aș răspunde. Nu pot decât să mă rog judecătorului. Și chiar dacă m-ar asculta când îl chem, tot n-aș putea crede că mi-a ascultat glasul. El care mă izbește ca într-o furtună, care mi mulțește fără pricină rănile, care nu mă lasă să răsuflu, mă satură de amărăciune, să alerg la putere, el este atotputernic. La dreptate, cine mă va apăra? Oricâtă dreptate aș avea, gura mea mă va osândi și oricât de nevinovat aș fi, el mă va arăta ca vinovat. Nevinovat sunt, dar nu țin la viața mea, îmi disprețuiesc viața. Ce-mi pasă la urma urmei, căci îndrăznesc să o spun? El nimicește pe cel nevinovat ca și pe cel vinovat. Și dacă biciul ar pricinui măcar îndată moartea, dar el râde de încercările celui nevinovat. Pământul este dat pe mâinile celui nelegiuit. El acoperă ochii judecătorilor, de nu el, apoi cine altul? Zilele mele aleargă mai iuți decât un alergător, fug fără să-i fi văzut fericirea, trec ca și corăbiile cele iuți, ca vulturul care se repede asupra prăzii. Dacă zic, vreau să-mi uit suferințele, să-mi las întristarea și să fiu voios, sunt îngrozit de toate durerile mele. Știu că nu mă vei scoate nevinovat și dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mă mai trudez degeaba? Chiar dacă m-aș spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aș curăți mâinile cu leșie, tu tot mai cufunda în mocirlă, de s-ar scârbi până și hainele de mine. Căci el nu este un om ca mine ca să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată. Nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi, să-și tragă însă varga deasupra mea și să nu mă mai tulbure spaima lui. Atunci voi vorbi și nu mă voi teme de el. Altfel, nu sunt stăpân pe mine. M-am dezgustat de viață. Voi da drum slobod plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu, eu zic lui Dumnezeu, nu mă osândi, arată-mi pentru ce te cerți cu mine. Îți place să chinuiești, să disprețuiești făptura mâinilor tale în timp ce faci să strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi? Oare ai ochi de carne sau vezi cum vede un om? Zilele tale sunt ca zilele omului și anii tăi ca anii lui, ca să cercetezi fără de legea mea și ca să cauți păcatul meu, când știi bine că nu sunt vinovat și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna ta. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime și tu mă nimicești. Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă prefaci în țărână? Nu m-ai mulți ca laptele, nu m-ai închegat ca brânza, nu m-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine, mi-ai dat bunăvoința ta și viața, mi-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza ta. Iată totuși ce ascunde inima ta. Iată, știu acum ce aveai de gând, că dacă păcătuiesc, să mă pândești și să nu-mi ierți fără de legea. Dacă sunt vinovat, vai de mine. Dacă sunt nevinovat, nu îndrăznesc să-mi ridic capul, sătul de rușine și cufundat în ticoloșia mea. Și dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmărești ca un leu, mă lovești cu lucruri de mirat, îmi pui înainte noi martori împotrivă, îți crește mânia împotriva mea și mă năpădești cu o droaie de nenorociri. Pentru ce m-ai scos din pântecele mamei mele? O, de aș fi murit și ochiul să nu mă fi văzut. Aș fi ca și cum n-aș fi fost și din pântecele mamei mele aș fi trecut în mormânt. Nu sunt zilele mele destul de puține? Să mă lase dar să plece de la mine și să răsuflu ușurat, înainte de a mă duce ca să nu mă mai întorc în țara întunericului și a umbrei morții, în țara negurii adânci, unde domnește umbra morții și neorânduiala și unde lumina este ca întunericul. Un pasaj destul de dur, de categoric. Citindu-l și recitindu-l, încerc să mă așez în pielea lui Iov și parcă răsună și în mintea mea o astfel de voce. Iov, de fapt, nu răspunde. Iov, de fapt, nu vorbește. Iov strigă, îl doare și în durerea lui strigă și se ceartă cu Dumnezeu și vorbește cu Dumnezeu și spune lui Dumnezeu și nici măcar nu se adresează lui Bildad, decât în prima parte zice, da, ai dreptate și pe urmă începe năvala cuvintelor care dezvăluie gândurile din mintea lui. De fapt, Bildad, în discursul lui din capitolul 8, argumentul fundamental pe care îl are Bildad în prezentarea lui e că oamenii suferă pentru că au păcătuit. Dumnezeu este drept și el nu permite celor neprihăniți să sufere. Un lucru destul de obișnuit atunci și care apare și astăzi. Dacă ești credincios, nu o să pățești necazuri. Dacă ai trecut prin necazuri, ți se întâmplă o nenorocire, e ceva pentru care trebuie să-i spășești. Ai făcut ceva, ceva trebuie să fie la mijloc, pentru că altfel Dumnezeu n-ar fi permis să se întâmple așa ceva. Dar ar trebui măcar noi să știm că nu este adevărat lucrul acesta. Numai gândiți-vă la Domnul Hristos. Hristos a suferit și a murit. Nu pentru păcatele sale, pentru că el nu avea păcat. El nu făcuse păcat. El a murit ca plată, a murit în locul nostru a fiecăruia pentru păcatele noastre ale fiecăruia. Acest capitol e, sau aceste două capitole, această declarație, declamația lui Iov, e un capitol, e o referință, e un pasaj destul de puternic, destul de tare. Iov e conștient de umanitatea sa, dar și de puterea extraordinară, uimitoare a lui Dumnezeu. Tema centrală a întregului capitol este aceasta. Cine mă poate reprezenta înaintea lui Dumnezeu? Și tocmai pentru că n-are cine, viața mea este așa cum este și oricum n-are niciun rost să mă cer cu Dumnezeu. Pentru că Iov spune clar, nimeni nu poate sta înaintea prezenței atotputernice a lui Dumnezeu. Crezi că nu este nimic necurat în tine? Doar la o foarte mică și subțintă examinare îți vei da seama că ai probleme, că avem probleme, că am problemele. Motivele pot părea onorabile, motivele pentru care facem unele lucruri, dar realitatea e că la o foarte superficială examinare descoperim că marea majoritate a motivelor noastre sunt egoiste și, de ce nu, uneori greșite. Și Iov spune, versetul 33, dacă, din capitolul 9, dacă aș avea pe cineva care să vorbească în locul meu. Eu nu sunt ca el, Dumnezeu nu e ca mine, om, să-i pot răspunde și să mergem amândoi la judecată și nici nu există vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi și să rezolve problema aceasta. Cineva care să mă cunoască pe mine și să cunoască și mintea lui Dumnezeu, un mijlocitor care stă înaintea lui Dumnezeu. Și Iov spune trei lucruri mari în acest discurs, în cele două capitole. 1. Nu te poți pune cu Dumnezeu. 2. Nu poți să-i răspunzi lui Dumnezeu. 3. Nici nu poți să-l înțelegi pe Dumnezeu. Și hai să o luăm cu prima parte, pentru că e lucru interesant. Poate un om să fie drept înaintea lui Dumnezeu? cum ar putea omul să scoată dreptate înaintea lui Dumnezeu. Primele cuvinte ale lui Iov sunt o recunoaștere a faptului că Bildad are dreptate. E adevărat, așa cum zici tu, că Dumnezeu nu face rău celor neprihăniți, ci Dumnezeu, de acord cu ce ai zis tu, Bildad, ok, am înțeles argumentul tău, că dacă ești credincios, Dumnezeu te va purta de grijă, va binecuvânta, de acord, de acord, dar totuși rămâne în mintea mea următoarea întrebare. Și cum ar putea omul acela să fie cu adevărat neprihănit înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea să-și scoată dreptatea? Iov nu avea răspunsul la momentul acesta și mulți alții după el, dar noi, de partea cealaltă a crucii, cunoaștem cum un om poate ajunge să fie drept înaintea lui Dumnezeu. Noi avem răspunsul și acest răspuns este Domnul Iisus Hristos. A lui este înțelepciunea, nu te poți spune cu el, zice Iov. Cine i s-ar putea împotrivi? El mută munții, răstoarnă în mânia sa, zguduie pământul, îi se clatină stâlpii, poruncește soarelui, soarele nu mai răsare, stelele sunt sub pecetea lui. El întinde, numai el întinde cerurile. El a făcut ursul mare, a făcut luceafărul de seară, ralițele, stelele din ținuturile de miază zi. El face lucruri mari și nepătrunse. El trece pe lângă mine, nu-l văd, nu-l auzăresc. Dacă el apucă pe cineva, cine ar putea să-i spună stai și de ce faci ce faci? Ori de câte ori privim la Dumnezeu și începem să vorbim despre El, ajungem de fapt să-i aducem laude, la fel ca și Iov. Versetul 4, Dumnezeu este înțelept și atotputernic. 5, mută munții, scutură pământul, controlează corpurile cerești. Dumnezeu face, versetul 8, face ceruri, umblă, creează. Versetul 9, dă nume stelelor. Dumnezeu e dincolo de puterea de înțelegere, spune versetul 10. El face lucruri mari și nepătrunse. Dincolo de puterea mea de a vedea, dacă trece, pot să-l văd, pot să știu, pot să-l zăresc. Dumnezeu tot puternic și nu dă răspuns nimănui. Dacă apucă pe cineva, poate cineva să-i spună ce faci și de ce faci, să-l oprească? Nu. Nu poate. Când a fost ultima dată când v-ați gândit serios? Așa, ca într-un moment de închinare, ca într-un moment de stat înaintea unuia mult mai puternic decât tine, decât mine, să te descoperi înaintea lui Dumnezeu și să-L cunoști pe El așa cum este. Când a fost ultima dată când te-ai gândit foarte serios la adevăruri de tipul celora pe care Iov le declară? Dumnezeu care mută munți, Dumnezeu care răstoarnă, care zguduie pământul, Dumnezeu atotputernic, care întinde ceruri, care umblă pe înălțimile mării, care a făcut stele, care a făcut soare. Cât de des mai zăbovim în mintea noastră lumea aceasta super tehnologizată, științifică, care are explicații la multe, 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 să te gândești că există totuși o persoană în universul acesta pe care noi îl numim Dumnezeu, capabil de așa ceva. Și atunci când te oprești să-L cunoști pe El așa, și comportamentul nostru va suporta anumite modificări pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale. Pentru că atunci când realizezi cât de puternic e Dumnezeu, poate că lucrul acesta ne va face să fim mai serioși cu noi, cu viața pe care o trăim și mai ales cu ceea ce Dumnezeu spune că ar trebui să facem. Problema celor mai mulți dintre noi e că am pierdut din vedere imaginea unui astfel de Dumnezeu atât de mare, atât de puternic, atât de chiar înfricoșător la un moment dat. Știu că nouă ne place accentul pe dragoste, pe cât de drăguț e Dumnezeu, cât de amabil, cât de iubitor, cât de aproape, cât de prietenos, cât de... E adevărat, e o față a lui Dumnezeu, un aspect al caracterului său pe care nu-l putem neglija și e tocmai ceea ce ne atrage la El. Că e capabil în măreția Lui, în puterea Lui, e capabil de sentimente atât de duioase, atât de tandre, atât de afectuoase față de, până la urmă, niște creaturi. Aceasta ne atrage. Dar aceste adevăruri n-ar trebui să eclipseze și celălalt adevăr. Că Dumnezeul acesta nu e un bătrânel cu care să te iei la glume. Poate că ar trebui să ne gândim și noi mai mult la întrebarea pe care eu vă pune. Cum ar putea omul să scoată dreptate înaintea lui Dumnezeu? se poate apăra un om înaintea lui Dumnezeu? Iov afirmă în versetele 21 și 22 un lucru, cum să spun eu, o face cu multă îndrăzneală, poate aș spune eu, cu mult curaj, cu multă hotărâre și dârzenie, și spune așa, aș vrea să citez. Nevinovat sunt, dar nu țin la viață, îmi disprețuiesc viața. Ce-mi pasă la urma urmei, căci îndrăznesc să o spun. Dumnezeu, El, nimicește pe cel nevinovat ca și pe cel vinovat. Acesta e argumentul principal al lui Iov. Prietenul lui continuă să susțină că neprihănirea și faptele bune vor fi răsplătite întotdeauna în lumea aceasta și doar cei răi vor suferi. Iar Iov spune clar, nu este adevărat. Și el afirmă răspicat un adevăr, că toți suferă. Problema e că Iov nu știa că el nu suferă pentru că Dumnezeu îl pedepsea, ci pentru că cel rău îl chinuia. E adevărat că Dumnezeu a limitat doar influența celui rău, neușurându-i prea mult suferința, dar Iov nu știa. Vă invit și vă rog să fiți foarte atenți la predicile cu privire la prosperitate în lumea aceasta. Predicile în care vi se promit marea și sarea dacă ești credincios lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze și aceasta este o certitudine pe care o afirmă de multe ori în Sfânta Scriptură. Binecuvântarea vine sub multe forme și în multe modalități. Și acestea pot să nu fie bogăție sau sănătate. Pentru că cea mai mare binecuvântare pe care o putem primi noi în viața aceasta, pe pământul acesta și în viața viitoare, este prezența sa. Averea și sănătatea pot veni și pleca, dar ceea ce trebuie păstrat cu dinții este relația cu Tatăl, cu Fiul, cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu. Când totul s-a dus sau totul s-a făcut, acesta este singurul lucru cu care mai rămânem. Când noi suntem cei care suferim, vederea noastră va privi altfel toate aceste lucruri despre care vorbim acum. Când dăm sfaturi celor care suferă, vedem suferința într-un anumit fel. Dar când suferim noi, întotdeauna perspectiva se schimbă. Noi vedem ceea ce vrem să vedem și exagerăm sau minimalizăm ceea ce nu se potrivește cu teoria noastră. Când Iov suferea, ochii lui erau deschiși să vadă suferința din jurul lui. Prietenii lui erau greșiți, dar nici Iov nu era în totalitate corect. Iov 9, cu versetele 23 în continuare, spune: și dacă biciul a pricinuit măcar îndată moartea, dar el râde de încercările celui nevinovat, pământul i-a dat pe mâinile celui nelegiuit, zic, vreau să-mi uit suferința. Iov are trei afirmații cu dacă. Versetul 27. Dacă zic, vreau să-mi uit suferințele, să-mi las întristarea și să fiu voios, dacă pretind că totul este bine, zice Iov, versetul 29, și dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mă mai trudesc degeaba? Dacă trudesc degeaba? Și versetul 30, chiar dacă m-aș spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aș curăți mâinile cu leșie, dacă m-aș spăla, cu ce ar rezolva ceea ce fac eu, ceea ce pățesc eu? Iov, de fapt, spune că dacă își schimbă atitudinea, pretinzând că nimic nu e greșit, prietenii lui nu îl vor considera nevinovat. Nu putem pretinde că nu avem probleme. Sunt unii care încearcă să pretindă că nimic nu se întâmplă, deși lumea se prăbușește în jurul lor. Ei acea atitudine de negare. Dar Iov știe că negarea nu va schimba cu nimic situația lui. Dacă zic, vreau să-mi iau suferința, să-mi las întristarea, să fiu voios, sunt îngrozit de durerile mele. Și știu că nu mă vei scoate nevinovat, nici tu. Dacă nu există nicio speranță pentru oamenii care suferă, asta spune Iov, versetul 29, dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mai trudezi degeaba? Dacă până la urmă truda e degeaba? Pentru că trebuie să recunoaștem cu toți, toți sperăm că va exista un tip de recompensă pentru cei credincioși. Sfânta Scriptură vorbește despre lucrul acesta. Și toți credem că truda nu este degeaba. Mai mult, Iov spune că dacă se spală și m-aș spăla și m-aș curăți, va fi aruncat înapoi în mocirlă. Pentru că aceasta e concluzia lui. așa cum spune versetul 33, nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi. Și cu toate acestea, noi știm foarte clar că există un mijlocitor. Și vă invit să citiți împreună cu mine ceea ce spune Sfânta Scriptură în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși, versetul 6, ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Avem un mijlocitor. Suferința nu e degeaba. Curățirea nu e de pomană. Din reacția lui Iov la sfaturile lui Bildad, putem să auzim destul de clar strigătul acestuia. Pentru că Iov nu are nevoie de răspunsuri date din cărți, răspunsuri din acelea standard pe care le dăm și noi câteodată, ci el, așa cum afirmă la începutul versetului, capitolului 10, versetul 1, m-am dezgustat de viață, m-am săturat și voi da drum slobod plângerii mele, voi vorbi și voi zice, nu mă mai osândi. Măcar o moarmă, măcar dacă n-aș fi fost născut, nu mai pot. Pentru că Iov vrea răspunsuri pentru relația lui cu Dumnezeu, vrea să fie auzit de Dumnezeu. Iov strigă după o relație personală cu un Dumnezeu viu și separat de toate tradițiile și toate doctrinile aprobate, doritor să înțeleagă. Vă ce-ți aminte de sfaturile lui Bildad cu privire la vechile cărări? Ceea ce vrea Iov, de fapt e ceea ce vrem și noi, și eu, și tu, și anume o întâlnire personală cu Dumnezeu, o relație directă cu El. Nu pot avea relația altuia. Pot să am doar propria mea relație. Poate că sunt capabil să învăț din experiența altuia, dar nu pot trăi istoria altuia. Eu am nevoie de propria mea istorie. Și cu această ocazie, dacă vă doare asemenea lui Iov, vă încurajez să vorbiți. Chiar dacă cerul pare că tace, vă îndemn să strigați când doare. Chiar dacă pământul pare neschimbat, dacă te doare așa cum îl durea pe Iov, nu știu cum să o spun mai bine decât o spune Iov. Voi da drum slobod plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu, eu zic lui Dumnezeu. Dacă ai sentimentul că Dumnezeu nu este drept, spune-o lui. Este destul de mare să facă față unei astfel de provocări. Este destul de puternic și destul de echilibrat ca să nu fie dezechilibrat de cererea ta, de ceea ce spui tu. Atâta timp cât te poți ruga, ești încă în viață. Atâta timp cât îți poți exprima durerea, nu ai renunțat. Și ceea ce ceri este de fapt o experiență nouă, o nouă doctrină la mâna a doua. Și aceasta este calea spre vindecare. Dumnezeu aude, chiar și atunci când pare că nu o face. Și va veni ziua când strigătul tău va fi auzit. Nu renunța. Strigătul lui Iov este ca și al nostru. Nu te mulțumi cu idei sterile, indiferent cât de vechi ar fi ele. Nu este suficient. Niciodată. În săptămâna care ne stă în față, mi-aș dori ca niciunul dintre noi să nu avem parte de evenimente care să ne apropie de experiența lui Iov. Dureri, necazuri, amărăciuni, accidente, nenorociri care să ne afecteze pe noi sau pe cei dragi sau mă știu eu pe cine. Dar dacă vor veni, într-un fel sau altul, și sufletul nostru va fi tulburat și cuprins de supărare, de tulburare, strigă la Dumnezeu. E cea mai bună variantă. Chiar dacă alții vor fi binevoitori să-ți aducă aminte că e din cauza ta ceea ce se întâmplă, chiar dacă alții nu vor avea tactul necesar de a fi alături de tine să te susțină, chiar dacă alții vor avea plăcerea deosebită de a te îngropa în mocirile mai departe și poate pe bună dreptate, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, care nu doar că e capabil, nu doar că vrea, dar o face cu toată dragostea. Să medieze relația dintre noi și Tatăl, nu neapărat în vederea ușurării suferinței noastre, cât în vederea asigurării prezenței sale în orice moment al vieții noastre. chiar de-ar fi să trec prin Valea Umbrei Morții. Nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Lucrul acesta mi-l doresc mie, vi-l doresc și dumneavoastră. Până data viitoare, Domnul cu noi toți!